notiks iekšējās drošības fonda un patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda komitejas sanāksme, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta pārstāvji piedalīsies Eiropas komisijas organizētajā iekšējās drošības fonda un patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda komitejas sanāksme, kurā plānots izskatīt jautājumus par 2014-2020. Gada plānošanas perioda nacionālo programmu ieviešanu nacionālo programmu grozījumi, saistību atcelšanas riski, kontu slēgšana un ikgadējie īstenošanas ziņojumi, SFC atjauninājumi un 2021-2027. Gada plānošanas perioda aktualitātēm.